Imam Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, "Man zayyana zahirahu bil mujahadah, zayyana Allah batinahu bi anwaril mushahadah." Kenapa kita belum merasakan nur Allah itu tembus ke dalam kalbu? Ini jawabannya. Karena secara zahir kita belum ada usaha untuk serius beramal. Lalu beliau mengatakan, siapa yang menghiasi zahirnya, zahir dirinya dengan mujahadah, ya, rajin bangun tahajud, rajin ngaji, rajin silaturahim, berprasangka yang baik kepada Allah, kepada makhluk Allah, maka Allah akan beri cahaya dalam kalbunya dengan cahaya musyahadah. Apa arti musyahadah? Musyahadah itu sebutan lain dari ihsan. Apa arti ihsan? Engkau menyembah Allah seakan-akan memandangnya. Nah, seperti Imam Abu Ali Ad-Daqqaq ini bertahun-tahun, Pak. Bahkan Abu Ali Ad-Daqqaq ini sholat isya sama subuh itu satu kali wudu. Maksudnya betul, gak batal wudunya. Orang sholat subuh pakai wudu isya, itu artinya apa? Beliau gak tidur. Apakah ini berlebihan? Enggak. Dulu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau merasa, beliau gak dosa, cuma merasa su'ul adab. Seperti su'ul adab, merasa dirinya melanggar adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-6 umat Islam gagal masuk ke Mekah. Bagi Sayyidina Umar, kalau kita benar mesti menang. Tapi Nabi mengalah dan membiarkan dirinya kalah untuk menang sebenarnya. Tapi Umar sudah emosi duluan. Apa kata Umar? Rasulun anta, wahai Muhammad, ente beneran rasulnya? Wahai Muhammad, apakah agama kita benar? Ini pertanyaan biasa sebenarnya. Tapi untuk selevel Umar, beliau merasa bersalah menyinggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Umar dalam hadis Bukhari dan Muslim? Umar radhiyallahu taala anhu belum melakukan pertobatan 40 hari 40 malam, tidak tidur malamnya, tidak berbuka di siangnya. Ini puasa terus setiap hari. Berapa hari? 40. Bagi kita itu enggak dosa, Pak. Tapi bagi Sayyidina Umar itu dosa. Jadi bagi orang-orang wali-wali Allah, hal-hal yang remeh bagi kita itu bagi dia besar. Suatu kali Syekh Maulana Muhammad Ma'sum, ya, anak dari ahli hadis di New Delhi, Delhi lama, ya, namanya Ahmad Serindi, anak dari beliau, namanya Muhammad Ma'sum. Itu beliau masuk masjid, kakinya nggak nyadar masuk pakai kaki kiri. Terus ketika beliau kakinya jatuh ke tanah, ke lantai, sadar, kok saya memasukkan kaki kiri dulu. Ketika sadar beliau langsung pingsan 3 hari nggak bangun-bangun. Kenapa? Merasa dirinya melanggar adab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hati-hati, Pak, ya. Walaupun kentut di masjid itu gak haram, tapi untuk adab rohani itu gak baik. Jadi Bapak kalau mau kentut nanti keluar, ya. Ya. Walaupun itu boleh, kan gak ada dalilnya yang melarang. Anaknya Umar, Abdullah bin Umar, karena melihat ayahnya sangat tinggi adabnya, beliau ambil adab itu. Setiap musim umroh dan haji, beliau tidak berani punya penginapan di sekitar Masjidil Haram, tanah haram. Di mana beliau bikin kemah, Pak? Di belakang Ji'wana. Jadi sebelum nyampe di Mikot, walaupun cuma satu jarak dari Mikot, beliau di situ. Ketika ditanya, "Kenapa engkau lakukan itu?" Apa jawaban beliau? "Aku malu di tanah haram, tanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini beliau. Beliau tahu jika bermaksiat di sana itu dilihatnya besar di sisi Allah. sedangkan di tanah luar haram itu enggak. Jadi bapak ibu ini pernah enggak umroh, terus teman kita protes, atau jangan-jangan di antara bapak ini yang protes sama travelnya, ya kok hotelnya enggak sesuai dengan bayangan kita, ngamuk-ngamuk. Nah, saya sering melihat lah, sering melihat. Saya bukan ustadz yang sering bawa jamaah, saya jadi jamaah terus. Tapi kita sering lihat ibu-ibu kayak bapak-bapak kayak dengan egonya kemudian mengatakan hotelnya begini doang, ngomong pada depannya Masjidil Haram. Masih ada jarak sekitar 500 meter, itu pun begini sudah jauh. Nah, ini orang-orang ini enggak bersyukur kepada Allah SWT, seharusnya dia bayar dam rohani. Dia bayar kafarah sendiri. Banyak-banyak sedekah, ya, kurangi tidur, banyakin khataman Quran. Tapi ternyata besok tambah parah lagi, besok tambah parah lagi. Nah, ini kita lihat. Nah, Bapak Saudara kepada Allah, bagi ulama-ulama yang sudah sampai derajatnya sekasih Allah, adab yang tidak pas itu dianggap bagi mereka dosa. Nah, ini ciri-ciri bapak ini sudah mulai menapaki jalan-jalan kewalian. Apa ciri-cirinya? Menganggap hal yang ringan menurut orang awam itu berat bagi kita. Nah, seperti Sayyidina Umar, itu beliau kemudian memberikan apa semacam denda bagi dirinya atau sanksi bagi dirinya jika beliau salah. Ya. Nah, ada seorang imam namanya Al-Hasan Al-Qazzaz. Apa kata beliau? Uniyat hadhihi tariqatu ala thalathati asya. Jalan kewalian itu dibangun secara zahir dengan tiga cara. Sederhana sebenarnya. Pertama, alla ta'kula illa indal faqa. Engkau tidak makan kecuali ketika lapar. Kenapa? Dalilnya dalam hadis yang hasan, riwayat Imam Ibn Majah. Apa kata beliau? Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsarun nas jau'an yaumal qiyamah, aktsaruhum syab'an fid dunya." Orang yang paling lama laparnya nanti di akhirat, itu orang yang paling banyak kenyangnya waktu di dunia. Maka Bapak Ibu yang suka makan enak, udah makan enak tapi sisain ya 3 hari selama setiap bulan puasa, mau enggak? Biar enggak disebut orang yang paling banyak lapar di akhirat. Naikin Senin, Kamis. Kita niat ya, insyaallah semoga bisa mengamalkan itu. Amin ya rabbal alamin ya. Ada imam-imam tertentu mengikuti kualitas rohaninya Aisyah, yang mana Nabi melarang perbuatan itu, amal itu kepada beberapa sahabat, tapi dibolehkan untuk istri-istrinya dan sahabat-sahabat tertentu. Apa itu? Puasa setiap hari. Itu amalannya Aisyah. Tapi Nabi larang untuk sahabat tertentu. Jadi Nabi itu ternyata memberikan amalan, itu ada kurikulum-kurikulumnya. A, dibolehkan ini, dilarang ini. Bapak masih ingat Abdullah bin Amr bin Al-As itu dilarang menghafalkan Quran kurang dari 3 hari. Tapi Utsman dari pagi sampai sore bisa 4 kali khatam, Pak. Berarti beda sahabat, beda tugas. Kita kebayang enggak, Pak? Dari pagi sampai sore 4 kali khatam. Udah kebayang belum? Saya belum kebayang. Tapi kalau 2 kali khatam saya udah pernah lihat ada orang melakukannya. Ada kalau 1 kali khatam udah terlalu banyak di Jawa. Pesantren-pesantren di Kudus, di Krapia ya, Penandaran pada mana-mana yang daerah Jogja gitu. Itu anak-anak kecil biasa, Wonosobo. Kita kan kaget ngelihat di TV ada anak kecil hafiz. Kalau di sana tuh biasa, Pak. Anak-anak SD itu udah hafiz Quran 30 juz. Bukan juz amma. Anak kita cuma hafal juz amma, kita kayaknya usunung dulu bukan main. Bapak kalau mau anaknya hafiz Quran, taruh ke sana. Ya, di sini banyak rumah-rumah tahfiz, tapi ya begitu-gitu aja, enggak ada yang serius, ya. Paling-paling SD itu cuma juz amma aja atau paling cuma 5 juz. Di sana itu kondisinya memang membuat anak-anak itu jadi ahlul Quran. Mungkin ini salah satu rahasia kenapa Pulau Jawa ini kata orang banyak korupsinya, banyak maksiatnya, tapi juga banyak walinya, Pak. Ya, banyak kekasih-kekasih Allah di tanah Jawa. Mereka hafiz Quran mulai dari anak kecil sampai yang tua-tuanya, ya. Lalu yang kedua, ya, pilar dari jalan kewalian itu adalah secara zahir, ya, wala tanam illa 'indal ghalabah. Nah, ini berat nih bagi bapak ibu ini. Tidak tidur kecuali ketika sangat berat. Nah, saya lagi belajar itu, Pak. Malam ini baru tidur 1 jam kita, ya. Alhamdulillah enggak ada kerasa berat, ya. Sebelum saya datang ke sini, saya tidur dulu sekitar 1 jaman kurang lah, ya, karena bangun-bangun, ya. Apakah ada perasaan enggak nyaman di badan? Awal-awal ya kayak dunia ini kebalik. Tapi lama-lama jadi biasa. Para sahabat Nabi, ternyata ada mereka yang cuma tidur sejam sehari, ada yang 3 jam sehari. Tapi jangan langsung dicobain, terbaik, ya. Nanti tiba-tiba darah tinggi, ya. Bapak kalau kurang tidur, cek darahnya, nanti dianggap darah tinggi sama dokter. Ini ada tahapannya, bertahap. Kurangi dulu 1 jam. Contohnya gini, bapak tidur jam 10, bangun jam 4. Sekarang majuin bangunnya jam 3. Alarmnya dipasang berlapis-lapis biar bangun, Pak. Awal-awalnya ngantuk, nanti berangkat kerja ngantuk. Tapi lama-lama kita akan merasakan nikmat. Nikmat, ya. Maksudnya apa? Ternyata nikmat di tubuh ini ada yang lebih dalam. Tubuh kita senangnya makan banyak, istirahat lama. Tapi roh kita maunya makan sedikit, tidurnya sedikit. Setiap kali bapak ini mengurangi porsi makan, mengurangi porsi tidur, rohnya itu kayak girang. Semakin banyak kita makan, itu rohnya terpenjara oleh makanan. Nah, benarlah kata Nabi, ad-dunya sijinul mu'min. Dunia, nikmat-nikmatnya itu membuat penjara bagi seorang beriman. Ruh kita terpenjara, Pak, di situ. Dan yang ketiga, wala tatakallam illa 'inda ad-darurah. Tidak berbicara kecuali penting. Maka nanti dilihat apa ciri-ciri berbicara penting. Idza a'jabakal kalam fasbut. Jika kamu merasa kalammu menarik, diamlah. Jika kamu merasa, ya, kalau kita terjemahin tadi, ya, idza a'jabakal kalam, jika kalammu merasa menarik, diam. Sebaliknya, jika merasa diam itu menarik, kita merasa kayak diri kita hebat kalau kita diam. Bapak harus mulai nyapa orang. Ini coba cek, ada dua orang ketemu, tapi tetanggaan baru ketemu. Itu saling nunggu itu, Pak, saling nunggu disapa, benar nggak? Ya, pengen duluan disapa. Di saat itu orang ingin mengatakan kalau gua nih terhormat, menurut dia nih pasti disapa duluan. Nah, di saat ini muncullah kalimat ini. Jika engkau merasa diammu itu berwibawa, maka berbicaralah. Mulailah salam, ya. Ada yang kita sering lupa, bapak, saudara, makan Allah. Kata salam, kenapa kata assalamualaikum itu bagi Nabi itu adalah pintu pembuka cinta kasih kepada manusia. Afsus salam bainakum, ya. Tebarkan salam di antara kamu. Kenapa? Karena kata assalam itu artinya beda dengan salam bahasa Indonesia. Kalau terjemahan assalamualaikum apa, Pak? Selamat atas, kamu benar kan? Ya. Tapi ternyata kalau kita buka, saya buka ada 4 kitab Asmaul Husna, Imam Ghazali, Imam Zarruq, Imam Qushairi, lalu ada beberapa penulis belakangan, itu enggak ada yang mengartikan selamat. Tapi kata assalam artinya terlepas dari aib dan keburukan dan kemudaratan, masuk situ. Jadi kalau ketika mengatakan assalamualaikum, semoga kalian terlepas dari keburukan, aib dan kemudaratan. Itu artinya. Aib itu bisa zahir, bisa batin. Maka include di situ keselamatan. cuma terjemahannya kok cuma keselamatan atau salam damai kan gitu ya. Nah ini terlalu sempit maknanya. Dan dianjurkan seorang muslim ketika ba'da sholat dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ulama kita melihat kalimat ini bisa dijadikan untuk doa, maka mereka tambahkan doa di antara kalimat ini. Itu boleh dipakai. Gimana bacanya? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika, gitu ya. Ya Rabbus salam fahayyina, hidupkan kami dalam keselamatan, masukkan kami ke negeri surga yang penuh as-salam, kedamaian. Nah, kalau ini Imam Qazzaz ini cuma 3, Pak. Kalau Imam Ibrahim bin Adham itu ngajarin 6. 6 ini lebih berat lagi nih. Jadi orang bisa menapaki jalan kewalian menjadi kekasih Allah itu dengan 6 cara. Kita baca ringkas saja, Pak ya. Yaghliq bab an-ni'mah wa yaftah bab as-syiddah. Dia tutup bab menikmati dunia, lalu dia buka bab mengurangi nikmat dunia. Habis sholat subuh pengennya tidur, pengennya badan, Pak. Tapi kalau Bapak ini sudah merasakan nikmatnya, manisnya ilmu, maka melek itu lebih nikmat, benar enggak? Nah, saya punya majelis berguru kepada seorang syekh, itu ngajinya jam 12 sampai jam 3, Pak, malam. Jadi orang baru udah tidur semua, kita baru mulai ngaji. Awalnya beratnya bukan main, tapi lama-lama karena yang dikaji itu tentang Sang Maha Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hilang ngantuk. Kok bisa begitu? Ternyata ngantuk itu hilang di saat orang dia lelah, capek. Tapi pernahkah kekasih lelah mencari kekasihnya? Saya yakin tidak ada, ya. Bapak kalau waktu masih muda dulu, ya, 5 jam aja sama kekasih itu ngerasanya bentar doang. Gak ada lelahnya. Maka pengantin-pengantin baru itu udah sebulan rasanya bagi dia baru sehari itu, ya. Bulan madu itu. Kecuali bulan madu tengkar, Pak, ya. Sehari itu rasanya sebulan. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, yaghliq babal 'izz. Dia tutup pintu merasa mulia. Nah, ini saya melihat nih orang-orang di pesantren sama jemaah tabligh, Pak. Walaupun saya enggak ikut jemaah tabligh sekarang, ya. Tapi mereka itu kalau yang benar, ya. Kalau yang enggak benar ketemu juga saya, ya. Kalau yang benar itu kan jemaah tabligh, enggak ada ceramahin ustaz, enggak ada. Tapi kalau enggak benar ketemu ustaz diceramahin sama mereka. Ini kejadian guru kita ahli hadis Imam Besar Istiqlal, Syekh Ali Mustafa Yaqub yang lama almarhum, didatangin oleh anak-anak tabligh ini. Jurusannya umum, terus ceramahin kiai. Ayo Pak Kiai, khuruj. Khuruj artinya apa? Keluar kita nginep, berjuang, berdakwah di luar, di masjid-masjid nginep. Ya beliau senyum aja, saya mah khuruj tiap hari, nak. Itu pesantren kemuliaan. Saya ngajar tiap hari, mimpin sholat tiap hari, mimpin umat tiap hari. Nah ini lupa nih anak nih. Tapi terlepas dari itu, kalau mereka ngikutin, Pak, kaidah-kaidah dari imamnya ahli hadis yang ada di India sana, kalau ada tamu, nah itu mereka sambut. Ada namanya istiqbal, cara nyambut, orang yang nyambut tamu, nanti dihidangkan makan, ya segala macam lah. Itu betul-betul dihormati. Kita kan pengen dihormati, tapi mereka menekan rasa itu, lalu mereka menghormati orang. Nah, Bapak nanti, semoga nanti kalau pandeminya sudah mulai normalnya sudah mulai betul-betul normal, nanti kalau perlu ada misalnya piket makan pagi atau sarapan pagi, belajar, Pak, mau nekan iz, merasa mulia. Atau misalnya di sini ada kerja bakti, ya, kita angkat barang yang menurut kita itu ngangkat orang-orang tukang gitu. Orang-orang yang menurut kita kerjanya keras, kita selama ini ngembosi. Cik, kita kerjain itu. Atau sederhana nanti kalau pulang ke rumah, Bapak kalau masih punya anak kecil, jangan ego untuk mandiin anaknya. Sesekali nyuci piring, walaupun sudah ada pembantu misalnya. Atau membantu hal yang remeh-remeh di rumah. Nah, itu sudah mulai tuh yaghliq babal 'izz wa yaftah babal dhul, ya. Lalu membuka pintu merasa hina di hadapan Allah dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini? Karena selama orang merasa dirinya berhak dihormati, selama itu dia tidak bisa merasakan kehadiran izzahnya Allah dalam dirinya. Hati-hati, Pak. Ya. Yang ketiga, yaghliq babar rahah. Menutup pintu rahah. Rahah ini rehat. Tadi yang kita bicarakan, banyak tidur, banyak nonton, banyak santai. Lalu mulai apa? Yaftah babat ta'at. Memulai bab ta'at. Capek. Puasa itu capek gak, Pak? Capek. Tahajud 12 rokaat atau 11 rokaat capek gak? Capek. Duha capek juga, Pak. Itu melelahkan semua secara fisik. Tapi di saat orang sujud, itu rohnya itu bergembira. Itu merasa merdeka. Semakin orang sering sujud, itu pikirannya itu terbuka. Yaghlib baban naum wa yaftah bab as-sahar. Dipertegas, mengurangi bab tidur, kemudian menambah bab bangun. Nah, kami kalau itikaf itu emang kalaupun tidur, tidurnya nyander. Nyander di tiang itu, Pak, biasanya. Berat-berat baru nanti kita agak tidur, itu pun kaki dilipat. Seperti Imam Junaid. Imam Junaid puluhan tahun tidak pernah kakinya diselonjorin. Tapi kita gak usah lakukan itu, ya. Itu cukup ulama terdahulu aja. Nabi gak ngajarin gitu juga. Tapi itu cara mereka supaya tidak tidur nyenyak. Kakinya dilipat ketika tidur. Dilipat kiri atau kanan, ya. Kenapa Nabi suka tidur miring? Karena orang tidur miring itu biasanya lebih sensitif mendengarkan suara koko ayam tadi itu, ya. Kan jam 2:30 udah mulai, Pak, koko ayam. Jam 2 lah. Kenapa mulai? Karena jam 2-an itu adalah awal dari sepertiga malam terakhir. Jadi apa kalau mau beriadah, berlatih di setiap malam, pilih itu dari jam 2, 3. Nah, itu pilih. Silakan diambil jam itu. Hatta walau rubu' sa'ah, walaupun cuma 15 menit. Walaupun cuma 5 menit bahkan. Ambil, Pak, sebagian aja, ya. Bahasa kasarnya begini. Setiap malam itu dalam hadis Imam Bukhari disebutkan yanzilu rabbuna. Allah turun. Nah, ini enggak usah diartikan Allah turun secara fisik karena Allah bukan fisik. Hanya Allah yang tahu maknanya. Tapi ini maknanya adalah Allah mengetuk hatimu, mengetuk rumahmu setiap sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, adakah yang bangun untuk sholat? Adakah yang bangun untuk taubat? Adakah yang berdoa? Itu undangan. Jadi hadis qudsi ini hadis undangan untuk bangun setiap sepertiga malam terakhir. Bapak ini ngundang teman. Diundang hari pertama gak datang, besok diundang lagi gak datang, ketiga gak datang, keempat masih ngundang gak? Gak mau, ya? Sama. Kira-kira Allah begitu. Allah lebih mulia dari itu. Kalau malam pertama gak bangun, malam kedua gak bangun, malam ketiga gak bangun, dia malam keempat Allah biarin aja, Pak. Jadi roh kita itu Allah kembalikan saat-saat itu, sesaat saja. Kemudian kita mau gak menutup pintu tidur ini, walaupun cuma 15 menit. Ini saya mau tanya, Pak. Coba lihat kalau ada orang yang divonis oleh dokter sakit jantung, terus dokter bilang, kamu latihan, ya, lari cepat setiap hari setengah jam. Dia jalanin gak, Pak? Dijalanin, kenapa? Pengen sehat jantung. Yang ngomong dokter fisik. Ini sekarang ngomong dokter kolbu, Pak. Bapak mau sehat gak kolbunya? Coba setengah jam atau 15 menit setiap malam itu menyebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim aja cukup. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau Bapak ragu, udah baca Bismillahirrahmanirrahim aja sebanyak-banyaknya. Ragu, udah baca La ilaha illallah afdalu zikri, La ilaha illallah zikir paling afdal, paling tinggi itu La ilaha illallah. Udah itu ambil. Ambil ini zikir, dipakai. Walaupun ketiduran, amalin aja. Jadi ternyata tertidur dalam zikir itu anugerah. Tapi tertidur tidak mau zikir, ini musibah. gak Pak ketiduran lagi zikir? Nanti kalau mimpi, itu mimpinya enak-enak biasanya. Mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu orang soleh, rohnya tuh melayang kemana-mana tuh. Andaum fi dzikr ni'matun. Tidur dalam berzikir nikmat. Ya. Tapi jangan tertidur lagi sujud, Pak. Sujud enggak boleh balik. Nah, ini kejadian santri kita di pesantren ya. Yaftah bab yaghliq babal ghina wa yaftah babal faqr. Menutup pintu merasa cukup dari bantuan Allah, lalu membuka pintu merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orangnya nanti suka doa. Suka banyak-banyak doa. Dan yang keenam ya, kata beliau, yaghliq babal amali wa yaftah babal isti'adah. Menutup pintu angan-angan, mempersiapkan diri untuk pintu kematian. Jadi, apa yang membuat kita takut mati, Pak? Karena kita banyak berangan-angan tentang hidup panjang. Tentang anak-anak, nanti anak saya gimana, nanti pasangan saya gimana, nanti pensiun saya gimana. Nah, ini yang bikin orang stres nih. Namanya al-amal pakai hamzah. Bedanya dengan satu lagi pakai ain, al-amal. Pakai ain. Jadi apa yang kita lakukan? Gak usah banyak retorika, bersiap saja untuk menghadapi kematian. Ini kan kita gak tahu Pak, hari ini masih duduk, siang nanti mungkin ada yang dijemput Allah, besok atau besok lagi, tahun depan, tahun berikutnya, kita gak ada yang tahu. Kalaupun Allah ambil, semoga husnul khatimah ya, tutup, ditutup dengan tutup yang baik. Semoga ini bekal kita. Al-Habib Zain bin Smith itu nulis kitab Aqidah, judulnya Bahjatul Talibin. Apa kata beliau? Ini sering saya ulang. Seseorang yang tidak sempurna kerohaniannya ketika hidup di dunia, dia akan mencarinya ketika di alam barzakh. Tapi di alam barzakh lama Pak. Sejam di kita, di mereka udah rasanya puluhan tahun mungkin. Jadi mumpung masih di sini, kalau ada majelis kajian yang mengantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah, ya duduk bersama mereka. Nanti kita akan merindukan majelis-majelis itu. Bapak akan merindukannya. Bahkan kita meninggal nih. Udah meninggal kita nyari orangnya. Mau ngaji lagi Pak. Bedanya apa? Kalau sekarang kita cari pahala, kalau nanti mereka gak cari pahala, orang di alam barzakh itu. Nah, ini yang dikatakan Nabi, bahwa Nabi Musa masih sholat di kuburnya. Itu Nabi Musa sholat di kuburnya mau cari pahala atau menaikkan derajat pengenalannya kepada Allah. Tentu yang kedua, gak cari pahala lagi. Nah, mumpung masih di sini, cari ilmu tentang mengenal Allah. Insya Allah nanti kita kenyang Pak di sana. Ini masih banyak, tapi saya rasa cukup dulu. Disimpulkan oleh beliau di belakangnya, kalau ingin berlatih mujahadah, coba dilihat diri kita. Jika orang kaya, selain dari tahajud dan biasa yang lain, zikir, maka latihan mujahadahnya adalah berbagi. Bapak ini kan sudah diberi kemapanan oleh Allah SWT sebagian besar. Maka mulailah berbagi. Berbagi ke keluarga, ke tetangga, atau orang di luar komplek kita. Orang-orang yang disebut di sini punya kemuliaan pemimpin, itu kan biasanya suka dilayani. Maka mujahadah dia adalah melayani. Ini mujahadahnya. Kita ini kan hidup dunia cari nama. Ada nama jabatan, Pak Direktur, Pak Manajer, Pak GM. Ada yang gelar akademis, Doktor, Profesor, MA, SAG, Sarjana Alam Gaib. Ya. Apalagi Pak? Itu orang mau cari tambahan nama, mau di depan atau di belakang. Itu kita mau cari nama Pak. Atau ingin cari nama yang di depannya pakai H, Haji. Nah Bapak sekarang kalau mengenalkan diri ke orang, jangan pakai Pak Haji atau Pak Doktor. Saya Dr. Hulan, saya Direktur, saya Pak Haji. Jangan pakai itu lagi, sebut nama sendiri. Nah, ini jihad mujahadah melawan ego. Kira-kira bisa nggak tuh? Bisa ya, harus bisa pak. Ya, nanti dicek udah berhasil atau belum. Ketika orang tidak menyebut gelar kita, jabatan kita, kita merasa biasa aja. Berarti bapak sudah normal, sudah sehat kalbunya. Ya, tapi kalau nggak disebut embel-embel Pak Haji, Pak Dokter, Pak Direktur, Pak RT, Pak RW, apalagi Pak Ustad, ya, atau apapun, berarti belum beres di kalbunya. Nabi Muhammad oleh orang Badui dipanggil apa? Ya Muhammad. Enggak panggil ya Rasulullah. Marah beliau enggak. Beliau udah cukup ya. Saya Muhammad, apa salahnya? Ya, terlahir dengan nama Muhammad. Jadi Nabi enggak tersinggung Pak dipanggil Muhammad oleh orang Badui. Ah, kita kan sering tersinggung, siapa lu gitu ya. Siapa kamu? Ini bagian dari mujahadah-mujahadah yang ringkas untuk zaman sekarang. Kalau bapak masih riuh, tidak sanggup puas apa mujahadah ngurangin tidur, coba di situ. Semoga kajian ini membuka mata hati kita bahwa di dunia ini salah satu PR kita adalah bermujahadah, berjuang melawan ego kita, diri kita sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang mau ditanyakan Pak?
Sebenarnya sebenarnya menarik, tapi tidak fokus saya sebenarnya. Kalau maksud tadi sebenarnya saya fokus buat bapak ibu yang ingin tanya, karena saya ada waktu dari 15-20 menit barangkali.
Udah suruh pak. Ya.
Satu pertanyaan.
Ya, cukup ya. Oke, alhamdulillah ya. Sudah mulai terang di luar sana. Kita meminta kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, orang-orang yang hadir, untuk mampu bermujahadah. Amin rabbal alamin. Kita tutup dengan doa mahabbah dari Nabi SAW. Allahumma rizukna hubbak, ya Allah berikan kami cintamu. Allahumma ij'alna mimman ahbabtahu, ya Allah jadikan kami orang yang engkau cintai. Allahumma ij'al sayyiatina sayyiat man ahbabta, ya Allah jadikan kami hambamu jika pun kami terjebak dosa, tapi engkau tetap mencintai dan menyayangi kami. Allahumma ij'al hasanatina hasanat man radita, ya Allah jika engkau berhidayah kami untuk taat, untuk ngaji, untuk berjamaah, maka jadikan semua kebaikan itu jalan mencapai keridhaan-Mu, jalan menapaki menjadi kekasih-Mu, menjadi wali-wali. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri kami kebahagiaan dunia akhirat zahir dan batin ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.